Korėjos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs sveikina laida Katechezė, kurią vesiu aš diakonas Robertas. Sveikinu su brangia išganytojo užgimimo švente ir šią trumpą laiko tarpą, kurį mums yra skirtas, pabandysime kartu panagrinėti, tad ką mes švenčiame, kokia yra tikroji kalėdų prasmė. Aš nebejoju, kad jūs, mėly Marijos radijo klausytojai, tikrai žinote, ką švenčiame, kad atsakytumėte Jėzaus Kristaus gimimą. Dauguma žmonių, kurie neklauso Marijos radijo arba klauso galbūt į priešokiais, tikriausiai atsakytų, kad švenčia daug kažką. Vieni galbūt kalėdų senelio atėjimą, kiti saulės sugrįžimą, dienos pradėjimą ilgėti, kitiem tai dar proga tiesiog apsikeisti dovanomis ir visa tai vyksta užmirštant tikrąją kalėdų prasme, kad Dievo sūnus, antrasis švenčiausios trejybės asmuo, tapo žmogumi vienu iš mūsų. Kaip mūsų katalikų teologija moko, kad vienas dieviškas asmuo, turintis dvi prigimtis dievišką, žmogišką, dvi valias žmogišką ir dievišką, taip pat viena žmogiška siela, tas pats Jėzus Kristus, Dievo sūnus ir žmogaus sūnus. Aišku, ši formulė mums skamba gal keistokai, atrodo tarsi kaip viename asmenyje, tame mūsų garbiname viešpatie Jėzuje, visa tai telpa susiderina. Tačiau reikia nepamiršti, kad ši teologinė kalba buvo taip sukonstruota todėl, kad ilgus amžius bažnyčia turėjo kovoti su įvairiomis erezijomis, kurios atrodo lyg tai skamba panašiai į tiesą, tačiau pateikia kitokį Jėzaus vaizdą ir kitokį išganimo vaizdą. Galbūt kada nors kažkurioj katechezėj būtų verta tai ir panagrinėti, tačiau dabar galbūt kalbėsime apie paprastesnius dalykus. Taigi kodėl Dievui tam neregimajam, nesuprantamajam, nepažiniajam reikėjo tapti žmogumi, kodėl kūrėjas peržengė tą didžiulę bedugnę skiriančią kūrėją nuo kūrinio. Ir bažnyčios tėvai, bažnyčios tradicija pateikė keletą atsakymų. Tai pirmiausia tam, kad mes būtume išgelbėti ir sutaikinti su Dievu. Čia reikėtų sugrįžti jau daug kartų minėtas dramą Edeno sode, kuomet pirmieji žmonės nepakluso Dievui ir o paklausė žalčio ir taip padarė pirmąją nuodėmę. Ir tos nuodėmės pasekmės yra pašvenčiamosios malonės netekimas, tai kad pirmieji tėvai tarsi tapo atskirti nuo Dievo meilės, jie tapo Dievui priešiški. Ta pirmoji jų tėvų nuodėmė, kuri buvo asmeninė nuodėmė, mes ją vadiname gimtąją prigimtinę nuodėmę. Tai nėra mūsų asmeninė nuodėmė, kurią mes padarėme, tačiau tai yra paveldėta nuodėmė. Kodėl taip yra? Kadangi pirmieji tėvai, ypač taip teologija akcentuoja, pirmasis žmogus Adomas buvo visos kūrinijos galva ir, kaip sakant, žmogaus pats pirmasis protėvis ir jo prigimtis, taip pat yra aišku ir Jėvos, buvo apdovanota ypatingomis malonėmis, kurių mes negalime įsivaizduoti. Tai buvo tobulas, buvo tobuli žmonės jie. Ir tokią prigimtį mes turime paveldėti pilną pašvenčiamos malonės, pilną dorybių, laisvi rinktis gerą ir blogą, bet natūraliai palinkę į gerą. Ir štai pirmoji nuodėmė ta, asmeninė Adomo ir Jėvos nuodėmė sužeidžia tą žmogišką prigimtį, pirmiausia jų pačių, tai jų asmeninę žmogišką prigimtį. jie praranda Dievo malonę, jie labiau palinksta daryti blogą negu gerą, atsiranda ydos, noras užimti Dievo vietą. Ir kaip minėjau, kadangi Adomas ir Ieva buvo kaip žmonijos pirmieji protėviai, žmogaus prigimties tėvai, tai visa tas pažeista prigimtis persidavė ir jų palikuonims. Todėl reikėjo kito tobulo žmogaus, kaip apaštalas Paulius sako, reikėjo naujojo Adomo, kad tai, ką vieno žmogaus nuodėmė atnešė pasaulį mirtį, kad kito žmogaus teisumas atneštų visiems gyvenimą. Tad įsikūnimo pagrindinė priežastis yra tai, kad Dievas nusprendė mus atpirkti tokiu būdu. Atpirkti ne iš išorės, kaip galbūt kas galvotų sakyti, nagi, kam čia jam reikėjo tapti žmogumi, gi galėjo paskelbti per pranašus, kad va, gailėkitės, visiems jums dovanosiu. Tačiau Dievas norėjo išgydyti mūsų sužeistą žmogišką prigimtį. Tai yra išlaisvinti mus iš vidaus. O prigimtis galima išgydyti tik tai tą pačią prigimtimi. Todėl Dievo žodis, antrasis švenčiausios trybės asmuo, turėjo tapti žmogumi, prisimti tą žmogišką prigimtį, būti tobulų žmogumi ir taip per savo kančią, mirtį ir prisikėlimą mus išvaduoti. Kaip apaštalas Jonas sako, Tėvas atsiuntė sūnų pasaulio gelbėtoje. Ir Dievo sūnus pasirodė, kad sunaikintų nuodėmes. Vienas bažnyčios tėvas tai labai gražiai paaiškina. Serganti mūsų prigimtis prašysi pagydoma, puolusi pakeliama, mirusi prikeliama, praradę gėrį mes pasigėdome, kas jį sugražintų, paskendę tamsybėse, ilgėjome šviesos, būdami belaisviai, laukėme išvaduotojo, kaliniai išlaisvintojo, vergai gelbėtojo. Ne jau visa tai nebuvo pakankamai svarbi priežastis, kad Dievas pasigailėtų skurstančios ir nelaimingos žmonijos ir nusileistų iki mūsų žmogiškosios prigimties jos pagydyti. Tad įsikūnimas rodo ypatingą Dievo meilę mums, kad jis mūsų nupuolusių nepaliko, nes mes patys negalime savęs išganyti. Mus išganyti gali tik tai kitas, kuris yra už mus aukštesnis. Ir visais laikais, tiek pirmaisiais amžiais, tiek ypatingai šiais laikais vakarų kultūroje vėl ateina ta savęs išganimo idėja, kad aš galbūt per kažkokias praktikas, per ilgas meditacijas, per jogas, per čakrų valymą, per kosmoso energiją, per reinkarnacijų ratus galiu save patobulinti, save išvalyti, tapti tobulas savo paties pastangomis. Tačiau visa tai yra tik iliuzija, iš tikrųjų didelė iliuzija. Nes pats žmogus savęs negali išganyti. Mes esame tam nepajėgus. Mes galime tik save pražudyti. Tam turime labai daug pajėgumų. Tačiau išganyti gali mus Dievas, aišku, tik tada, jeigu mes jam leidžiame, jeigu bendradarbiavame su juo. Taigi pati pirmoji įsikūnimo priežastis, ta pirmoji kalėdų šventė, didžiausia priežastis yra tam, kad mes būtume išganyti. Ir todėl labai yra teisinga, kad kai kurie dailininkai vaizduodami prakartėlę šalia kur nors saloje vaizduoja ir Jėzaus kryžių. Arba kad kūdikėlis Jėzus miega ne lopšyje, bet kryžiuje. Iš tikrųjų tai mums atrodo labai, gal nesuprantame, bet Dievo sūnus atėjo tam, kad mus atpirktų. Ir jau tam gimimo džiaugsme yra ir kryžiaus šešėlis. Tad nederėtų užmiršti, kad ką švenčiame ir minime, kad tai nėra tik tai džiaugsmingas toks, kaip angliškai, ten visokios gimtadienis, bet yra taip Jėzaus gimtadienis, tačiau Dievas ateina tam, kad mus išvaduotų iš nuodėmės. O to išvadavimo kaina buvo jo savanoriška mirtis ant kryžiaus. Tai yra, nes vienu už, kaip Adomo, užsispyrimą jo nuodėmę, jo puikybę galėjo palaužti tik tai kito žmogaus tobulas klusnumas, tobulas atsidavimas, tobulas leidimas save apiplėšti iki mirties, iki kryžiaus mirties, kaip sako apaštalas Paulius. Kita priežastis įsikūnymo yra tam, kad mes pažintume Dievo meilę. Čia vėl galima cituoti apaštalą Joną, meilės apaštalą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Iš tikrųjų, mes galėtume kalbėti apie Dievą ir Senasis Testamentas kalbėjo, kad Dievas buvo geras, Dievas buvo tobulas, tėvas, aba, gelbėtojas, tačiau vis tiek jam buvo, tas Dievas visada buvo kitas. Ir Dievas yra kitas, nes mes esame kūriniai, o jis yra didžiulis, begalinis, neapsakomas, neapriepiamas žodžiais, neįvardijamas kūrėjas. Todėl visada buvo ta baimė prieš Dievą, kad štai buvo sakoma, kad jeigu išvysi Dievo veidą, tu mirsi. Nes žmogus jautė tą Dievo didybę, kitoniškumą ir jam buvo labai sunku suprasti tą Dievo meilę, ją patirti. Ir štai Dievas norėdamas parodyti tą meilę tampa žmogumi. Jeigu taip galima sakyti poetiškai, jisai ateina pas mus ne kaip parašyta Senajame Testamente, ne kaip karžygys užsidegęs narsa, ne kaip galiūnas su švytinčiais žaibais, bet kaip paprastas kūdikis. Ir kas gali bijoti kūdikio? Vis tiek net ir pats, atrodo, baisiausias žmogus turi bent mažą kropelytę tos meilės kūdikiui. Taigi Dievas gimsta kūdikiu, kad mes jau nebijotume, kad išmoktume jį mylėti ir priimti, kad Dievas suvoktume, kad Dievas nėra mūsų priešas, kad jis nėra tas, kuris nori mūsų sunaikinti, kuris pirmiausia tyko mūsų nubausti, už mažiausią prasišenkimą iškart į pragaro gelmes nutrenkti. Tačiau Dievas yra meilė ir toji meilė tapo vienu iš mūsų, tapo tobulų žmogumi Jėzumi Kristumi, kuris tą Dievo meilę apreiškė per savo darbus, per pagydimus, per savo mokymus, kuris pasakė, kas yra matęs mane, yra matęs tėvą, ir kad nuo šiol nebereikia bijoti Dievo veido, kad jeigu išvysime Dievo veidą, mirsime, nes mes matėme Dievą Jėzaus Kristaus asmenyje ir jį matome. Ir taip, galbūt iš tikrųjų mes išvydę Dievo veidą mirsime, bet mirsime savo nuodėmėms, savo puikybės, savo išdidumui, savo susikurtiems stabams ir pradėsime iš tikrųjų gyventi Dievo vaikų gyvenimą. Trečioji priežastis, kodėl žodis tapo kūnu, tai, kad jis mums būtų šventumo pavyzdys. Jėzus sako, jūs viens kitą mylėkite taip, kaip aš jūs mylėjau. Nes mums visiems reikia mokytojų, tai atrodo tokia banali tiesa, bet tikra tiesa, nes kitaip neleistume savo vaikų į mokyklas, nesimokytume kokio nors amato, jeigu patys viską galėtume žinoti ir padaryti. Mums reikia, kad mus kažkas pamokytų, taip ir dvasinėme kelyje mums reikia mokytojų. Ir galbūt mes, katalikai, dažnai užmirštam tą tiesą, kad mūsų pirmasis mokytojas yra Jėzus Kristus, dažnai sakoma, va, aš sakau Ignaco Lojolos dvasingumo, aš karmelitiškuoju dvasingumo, aš ten kokio nors pranciškoniško. Taip, tai yra labai geros mokyklos ir gražios ir teisingos, tačiau pats pirmasis mūsų mokytojas yra Jėzus Kristus. Visas jo gyvenimas, kuris aprašytas evangelijose, yra aprašytas tam, kad mus pamokytų, mūsų stiprintų, mūsų padrasintų, parodytų, kaip reikia mums gyventi šiame pasaulyje, kaip mylėti Dievą, kaip tarnauti žmonėms, kaip augti šventume. Ir tam, kad vieną dieną, kai mes užmigsime šiam žemiškiam gyvenimui, mes nueitume į tą amžinybę, kur ir mums numatyta prieš amžius. Ir paskutinė priežastis, dėl ko Dievo sūnus tapo vienu iš mūsų, Tai yra tam, kad įgyvendintų tą Dievo planą, kuris buvo numatytas prieš visus amžius. Tam, kad mes, žmonės, taptume dieviškos prigimties dalininkais. Ir šventasis Atanasas, gyvenęs trečiam amžiuje, labai gražiai pasakė, labai gražiai ir net skandalingai, kad Dievas tapo žmogumi tam, kad mes taptume dievais. Taip, nereik suprasti to klaidingai, bet iš tikrųjų. Žalčio pažadas, kad rojuje pirmiesiam tėvams, kad jūs nuskinkite tą vaisių ir tapsite kaip Dievas, iš tikrųjų, galima sakyti, iš dalies buvo teisingas, nes Dievas mus sukūrė tam, kad mes vieną dieną amžinybėje būtume su juo ir būtume gal dalintumės tą dieviškąją prigimtimį, netaptume Dievu toks kaip jis, tačiau mūsų žmogiška prigimtis būtų taip sukilninta, sudievinta, kad mes būtume patys tobuliausi kūriniai ir būsime dėl to, kad Dievo sūnus atėjo ir mus atpirko. Nes ir šventame rašte ir pasakyta pats Jėzus pasakė, argi jūs negirdėjote, kad esate dievai aukščiausio sūnus. Taip mes esame Dievo vaikai ir tas terminas galbūt labai mes dažnai tą kartojame, bet tą suprasti, ką reiškia būti Dievo vaiku, ką reiškia būti savo tėvo vaiku, tai turėti tokią pačią prigimti kaip tėvas. Tad ir mes, Dievas nori su mumis pasidalinti savo dieviškąją prigimtimi, mus sudievinti. Tai iš tikrųjų labai didelis ir gražus planas ir tai mūsų ateitis. Ir visą tai mes jau matome mergelėje Marijoje. Todėl ir švenčiame jos nekaltą prasidėjimą, ir kuris nesenai buvo išvesime vasarą. Jos dangunėmimą, nes Marija yra mūsų, kaip sakė, ta naujoji Jėva, mūsų prototipas, kokie mes turėtume būti. Tai be nuodėmės ir danguje pilni asmenys, tai yra su sielu ir kūnu, sudievinti, galintys regėti Dievą veidas į veidą. Dabar pasiklausysime trumpos muzikinės pertraukos, o po jos pašnekėsime toliau apie kalėdų prasmę, bet daugiau liesime ne teologinius dalykus, bet tokius praktinius. Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė ir aš diakonas Robertas, toliau kalbame apie tikrąją kalėdų prasmę. Pirmojo laidos dalyje prieš muzikinę pauzę nagrinėjome, kokios yra priežastys, kad Dievo sūnus tapo žmogumi. Po muzikinės pauzės, kiek mums liko laiko, aptarsime tokius paprastesnius kalėdų klausimus. Ir dar prieš tai, šiek tiek teologijos dažnai, galbūt daugiau tarp teologų ir tarp tie, kurie domisi teologiją, kyla klausimas, O jeigu Ieva ir Adomas būtų nenusidėję, jeigu mes būtume buvę tobuli, sveiki, be nuodėmės, ar Dievo sūnus būtų įsikūnijęs? Aišku, tas klausimas, kas būtų, jeigu būtų, ir kasdienybė yra labai keistas, nes galima prigalvoti tūkstančius variantų, tačiau, kai visada teologija dažnai mėgsta pasvarstyti įvairius dalykus ir yra svarstę tai, ar Dievo sūnus būtų įsikūnijęs. Kai kurios atšakos teologijos, ypač galbūt pranciškoniškoji, dažnai sako taip, kodėl, nes matėme iš tų aptartų įsikūnimo priežasčių, tai atpirkimas yra tik vienintelė priežastis iš tų keturių. Visos kitos dėl šventumo pavyzdžio, dėl to, kad parodytų Dievo meilę, kad mūsų dievintų. Tad visai įmanoma, kad Dievo sūnus, kad Dievas būtų norėjęs peržengti tą bedugnę tarp kūrėjų ir kūrinių ir tapti dar labiau artimesnį žmogui. Jis būtų tapęs žmogumi. Aišku, jam būtų nereikėjo mūsų atpirkti. Tiesiog jis būtų galbūt mus mokęs, būtų mūsų regimasis karalius. Tačiau tai aišku jau yra tik grinoji teologija ir svarstymai. Dabar, kadangi yra kalėdų išvakarės, lietuviškai vadinama kūčios, šiek tiek reiktų trumpai pakalbėti apie tai, kas yra kūčios. Galbūt čia neliesime liaudės papročių, tiesiog reikia atsiminti, kad toks dalykas kaip kūčios yra tikriausiai tik Lietuvoje, Lenkijoje ir galbūt Baltarusijoje, nes vakarų pasaulyje nėra tokio papročio, kad šią dieną yra pasninkas ar vakare sėdamasi valgyti su šeima pasninkinių valgių. Pats žodis kūčia, kaip mokslininkai yra nustatę, į Lietuvą atėjo iš slavų apie 12 amžių. O pats žodis yra graikiškos kilmės. Graikų kalbos žodis kukia reiškia patiekalą iš agonų, kviečių, pupų, žirnių ar miežių pasaldintą bičių medumi. Šis patiekalas buvo skirtas į puotą pakviestoms protėvių vėlėms. Tad aišku, reikalą turime su maginė pasaulėžiūra, su pagoniška pasaulėžiūra, kuomet buvo tikėta, kad tomis dienomis, kai sugrįžta saulė į žemę, taip, jeigu taip vaizdžiai pasakyt, kad kai dienos tampa vėl ilgesnės, galima savo apeiginiais veiksmais apsisaugoti save nuo piktųjų demonų, pakreipti gerųjų dvasių, jas pajungti savo, kad būtų sėkmė, kad nes visada žmogus norėjo užsitikrinti ateitį, užsitikrinti gerą ūkį, savo, kad šeimai būtų gerai, kad susirastų gerą vyrą žmoną, kad neužpultų ligos, kad netėtų priešiškai nusiteikę kokie ten žmonės ir neišudytų jo viso kaimo. Tad per maginės apeigas visą tai buvo bandoma padaryti. Ir kai matote, tas kūčių patiekalas buvo skirtas tarsi tie mirusiam patenkinti, nes buvo tikėta, kad mirusieji gali irgi mums kenkti, jeigu jiems nepaukosime aukų, jeigu jiems kažko ten nepamalonisime jų, jie gali ateiti gyvuliam pakenkti ar mums patiem kokius mažus vaikus pasišaukti pas save. Ir kaip matome, aišku, ir dabar būna dar tų prietarinių dalykų. O dabar kūčios, kaip krikščioniškai reiktų suprasti, tai yra šeimos šventė, kai mes visi susirenkame kartu, kad lauktume Dievo sūnaus užgimimo. Ir tas svarbiausia yra ne tiek tas tų valgių skaičiaus tikslumas, kad būtinai turi 12 būti, nes dvi buvo čia daugiau pagoniška prasme buvo, kad tiek yra mėnesių ir kad kiekvienam mėnesiui būtų palaimo ženklas. Dabar aišku, su krikščioninama yra sakoma, kad dėl to, kad yra 12 apaštalų, tačiau ne tai yra esmė, ar bus ant stalo 12 ar 14 ar gal tik tai duona ir vanduo, bet svarbu, kad jūs susirinktumėte kartu, kad tą vakarą pradėtumėte bendra malda, kad laušytumėte kalėdaitį, kad vienas kito atsiprašytumėte, tai pirmiausia atsiprašytumėte, kad nemokėjote vienas kito mylėti, kad jis skaudinote vienas kitą ir susitaikytumėte ir būtumėte kartu. Nes šeima yra, buvimas kartu yra pati didžiausia vertybė, kurie galite ir yra labai gražu pasikviesti vargstančių, nebūtinai iš gatvės, patinka, aišku, gražu ir iš gatvės, bet pasikviesti kokį kaimyną, kaimynę, kuri galbūt yra viena, kurios nieks nelanko, ar pas ją nueiti pabūti su ja kažkiek laiko, kad atnešti tą džiaugsmą visiems kitiems žmonėms. Ir dar vienas dalykas ypatingai, reikia vengti visų tų folklorinių dalykų, tai yra taip vadinamai liaudiškų būrimų, ten ar šiaudų traukimo, žiūrėjimo, kuris ilgiau gyvens, ar ten kažkokių maisto palikimų, kad ateis mirusi protėvė ir dar visokių burtų, burtelių, nes galbūt tai atrodo nekalta ir galbūt yra nekalta, tačiau tai atėjo iš tos kitos nekrikščioniškos omaginės pasaulėžiūros, kaip minėjau, kad mes savo kažkuriais veiksmais galima užsitikrinti savo geresnę ateitį, palenkti gerasias dvases, nubaidyti piktasias dvases. Mes, krikščionys, susirinkame prie kūčių stalo tik tam, kad pašlovintume Dievą ir pabūtume vienas su kitu, daugiau niekam. Tikrai kūčių sapnai nebus kažko išskirtiniai, ar ten kažkokį, kad ištrauksime šiaudą, ar kažką, tikrai negyvensime ilgiau už kitą. Trumpai norėčiau dar paminėti, kad atsirado pati kalėdų šventė. Nes, aišku, apaštalai tikriausiai jos neminėjo, nes pirmojo bažnyčio buvo svarbu Kristaus mirtis ant kryžiaus ir prisikėlimas. Tai yra atpirkimas. O kalėdų Kristaus gimimas, pačius seniausius duomenis turime iš 336 metų, tai yra 4 amžiaus pradžios. Romos liturginis kalendorius rašo, kad gruodžio 25 yra minimas mūsų išganytojo viešpaties Jėzaus Kristaus gimimas. Įdomu, kad rytuose Kristaus gimimas buvo sujungiamas su Kristaus apsireiškimu sausio 6 dieną, tai nes buvo dažniau pabrėžiama tas Kristaus apsireiškimo pasauliui per gimimą, per karalių pagarbinimą, per krikštą Jordane, per vestuvės Galilėjos Kanoje, per duonos padauginimą. Ir tik tai 4 amžiaus pabaigoje tokia Kristaus gimimo šventė pasiekė ir rytus. Ir net ir dabar galime matyti, kad stačiatikiai, ortodoksai labiau švenčia Velykas, yra didesnė teologinė prasmė ir šventimas Velykų šventės negu Kalėdų. Nors tai, aišku, yra teologiškai teisinga, nes Kristaus prisikėlimas yra daug svarbesnis už gimimą, tačiau be gimimo nebūtų ir atpirkimo. 12 amžiuje Italijoje atsirado toks kaip kalėdinis laikotarpis, net 12 šventų dienų. Aišku, čia yra kalėdų šventė, kaip ir dauguma švenčių sugėrė įvairias pagoniškas apeigas. Ir tos šventos dienos dažnai taip ir atsirasdavo, kad norint uždengti pagonybei, būdo įvedamos krikščioniškos tos šventės. Dėl pačios kalėdų datos, ar Kristus tikrai gimė gruodžio 25? Aišku, mes to patikrinti negalime, bet jau nuo 2 amžiaus pabaigos mes turime liūdimus bažnyčios tėvų, kad Kristus buvo pradėtas tada, kai buvo sukurtas pasaulis. Tai kovo 25 dieną, nes buvo tikima, kad pasaulis buvo sukurtas kovo 25 dieną, tai apreiškimas Marijai irgi įvyko kovo 25 dieną, tai naujos kūrybos pradžia. Tada išėjtų, kad Kristus gimė gruodžio 25. Ir tik tai 1743 metais vokiečių protestantas Paulius Ernstas pirmasis ėmė teikti, kad krikščionis kalėdų šventė gruodžio 25 pradėjo švęsti tik tai tam, kad pakeistų pagonišką nenugalimosios saulės Sol Invicit šventę, kai buvo švenčiama Saulės Dievo sugrįžimas į žemę. Ir tikriausiai žinote, kurie dar gyvenote, kaip vadinama liaudiškai prie Ruso, kad taip ir buvo mokinama, kad čia bažnyčia norėdama nugalėti pagonis, šią datą ir sugalvojo. Tačiau tyrimai parodo, kad ta pagoniška šventė buvo visada tik tai 274 metais. Ir visai galimas daiktas, kad tai ji buvo kaip tik pagoniška šventė vesta kaip atsvara Kristaus gimumo šventė, kuri galbūt jau plito tarp Romos krikščionių. Tad mes turime tikrai tą bažnyčios tradiciją, kad Kristus gimė gruodžio 25. Ir ją dar ypatingai palaiko 20 amžiaus viduryje atrasti Kumrano bendruomenės rankraščiai. Tai yra tikriausiai, kurie domitės, girdėjote, kad Izraelyje buvo tokia bendruomenė, kuri buvo atskyrusi nuo žydų šventyklos, nes jie laikė suterštą ir jie laukė naujo mesijo ir naujo mokytojo. Ir buvo atrasti jos tos bendruomenės rankraščiai, tarp kurių buvo atrasta taip vadinama jubiliejų knyga parašyta 2 amžiuje prieš Kristų, tai tikrai nekrikščionių sugalvota. Ir joje buvo toks dalykas, kaip galėtume pasakyti, kalendorius. Parašyta, kada izraelitų kunigų skyriai privalėdavo tarnauti šventykloje, nes kiekvienas kunigų skyrius savaitę tarnaudavo šventykloje. Ir kaip žinome iš Evangelijos pagal Luką, Jono Krikštytojo tėvas priklausė Abijo skyriui. Ir jubiliejaus knyga rašo, kad Abijo skyrius į šventyklą išengdavo tarp rugsėjo 23 ir 30. Tad tikėtina, kad tuo metu Zacharijas irgi išengė į šventyklą ir turėjo Arhangelo Gabrieliaus apsireiškimą. Tuo metu po kelių dienų buvo pradėtas Jonas Krikštytojas, tad visai galimas daiktas, kad Jonas Krikštytojas iš tikrųjų gimė apie birželio 24 dieną. O kaip žinome, Arhangelas Gabrielius pas Mariją buvo siūstas 6 mėnesiams praėjus po apreiškimo Jonui, tad išeitų, kad kovo 25. Ir taip Kristaus gimimas išeina gruodžio 25. Aišku, kaip sakau, mes to negalime patikrinti ir data galbūt nėra taip svarbu. Svarbiausia tai, kad yra Dievas tapo vienu iš mūsų, tapo žmogumi tam, kad mus atpirktų, kad mums parodytų Dievo meilę, kad mus pakviestų į išganimą. Baigdamas laidą, norėčiau jums, mėlyjams Marijos radio klausytojams, padėkoti už štai, kad klausėte ir palinkėti, kad iš tikrųjų Kalėdos mums būtų tuo, kuo yra, tai yra Kristaus gimimo minėjimu, kad tos eglutė dovanos, namų tvarkymas, puošimas, kūčių vakarienė, Kalėdų pietus, lankymasis pas svečius yra labai gražu ir labai gerai. Tačiau linkiu, kad būtų tas pagrindinis akcentas, tai yra Jėzus Kristus. Kad priimtume Jėzų Kristų vėl iš naujo į savo širdį, kad nebūtų taip, kaip Jėzų Juozapui Marijai Betlievėje, kai jie ėjo nuo durų prie durų ir jiems nebebuvo vietos tik tai užeigoje. Kad nebūtų taip, kad viešpats eina nuo mūsų širdžių durų prie kitų širdžių ir randa jas uždarytas, nes mes susėmė daugybę dalykų. Tad atverkime savo širdies duris, ypatingai per maldą, per atleidimą, per šventą išpažintį, per susitaikymą. Pakvieskime šiandien kūdikėlį Jėzų į savo širdį, į tą savo tvartą, nes jeigu Dievas nepabijojo gimti Betliejaus tvarte, kuris tikrai buvo netos, kaip vaizduojama paveikslėliuose, tai buvo tikras tvartas, su mėšlu, su šiaudais, su gyvuliais, bet jisai nepabijojo ten ateiti, tai jis tikrai nebijo ir mūsų širdžių tvartų, mūsų ydų, mūsų nuodėmių, mūsų nemokėjimo mylėti, nemokėjimo galbūt gyventi krikščioniškai, bet Dievas nori būti mūsų draugu, nori su mumis dalintis kančiomis, džiaugsmais, nori mus keisti, nori, kad mes būtume jam atsidavę ir kad per mus jisai galėtų keisti pasaulį. Tad to linkiu sau pirmiausia, kad labiau tarnaučiau ir linkiu jums gražių, šventų, jaukių, ramių Kalėdų. Ačiū.
Girdėjote laidą Katechezė.
Sing it on, sight.